8. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, si afastamos un poquillo os paraugas, pero no os gardemos, porque ya saben vosotros que según un respiro, onte, tenemos os registros de precipitaciones caídas, que ya saben que nuevamente fueron pues, muy elevadas, esas precipitaciones sobre todo pues na zona atlántica, pero non é menos importante pues eses bayóns que caeron pues terra adentro, máis de 58 litros que se registraron, por exemplo, en Forcarei. Nos quedamos cos máis de 31 litros recollidos en Lalín, ou tamén algo máis de 30 litros no Alto do Faro. Bueno, que choveu, e choveu a cachón, e que viñeron os troons moi importantes de auga, que hoxe, como decíamos, nos queda algunha posibilidade de pingueira, pero será bastante residual, nada que ver coa xornada de onte, ni moito menos. O ceo pois toldado, temperaturas que se manteñen cos rexistros destos últimos días entre 15 e 21 graus. Por lo tanto, bueno, novamente as temperaturas mornas para esta época do ano e con posibilidade, pois iso, de alguna pingueira, como yo digo, pero absolutamente residual, e que non imos a ter eses bayóns, ni moito menos do día de onte, neste 3 de outubro, que xoves, e que pois os modelos meteorolóxicos nos dan un pequeno respiriño, porque a fin de semana voltará a chegar, pois semella que moi cargada novamente de auga, que haberá pois intensas precipitacións de novo para fin de semana. Bueno, así están as cousas, un outono que arranca, como vemos, pois con moita precipitación. Bueno, en canto a actualidade, hoxe moitas cousas. Verán, estamos moi pendentes dunha reunión desta tarde. Por qué? Bueno, porque obviamente se espera unha solución, e espero que así sexa, para eses nenos da gardería do Scientia. Onte, aquí recollíamos pois as impresións, en este caso pois do voceiro dos pais, sumamente preocupados, non é para menos. Son 41 cativiños, só acceden agora mesmo á gardería 15, e só en horario de mañén. Imagínense vostedes o panorama. Os papás, bueno, pois tiraron de vacacións, tiraron de pedirlle nas empresas nas que traballan pois medias xornadas, pero son conscientes de que isto non o poden manter no tempo, obviamente, pero tamén son conscientes de que se está tentando buscar unha solución. Isto non lo decían onte, e pues se viña a manifestar pues esa intencionalidade que houve dende os distintos estamentos para buscar unha solución. Concretamente pues decía que receptividade por parte do concello, e hoxe hai un encontro precisamente no concello esta tarde entre responsables de política social, vai a estar o alcalde Crespo, van a estar estes representantes dos pais e nais de alumnos e alumnas pois da gardería, para buscar unha solución. Non poden agardar máis, están xa nunha situación moi, moi complicada, porque obviamente o seu futuro laboral tamén pende de un fío. Non todas as empresas ao mellor están dispostas, obviamente, a que manteñan pues, estas persoas traballos ou a media xornada, as vacacións se remataron e non saben moito que facer. Polo tanto, espérase que desta tarde saia algunha información moi importante. Estaremos pendentes, pero se lles digo que vai a ser esta mesma tarde, ata mañen, pois obviamente non teremos esa... Bueno, tenemos esa resolución, saberemos algo, pero a última hora da tarde de hoxe. Bueno, a alcaldesa de Sillada que vai a estar con nós, xa yo adianto, dentro de unos minutos, tamén estableceu onte unha rolda de entrevistas moi interesantes que teñen que ver, lóxicamente, con peticións feitas dende o goberno local pois as distintas consellerías na Xunta. Estivo a alcaldesa en Educación, estivo en Sanidade. Despois falamos delo, porque se extrae desa reunión en Educación de algunhas cousas moi importantes e de Sanidade exactamente o mesmo. E falando de Sanidade, pois seguramente vostedes verían que despois tamén xa lles adianto que xusto unha vez que remate a nosa conversa coa alcaldesa de Silleda, estaremos coa alcalde de Lalín para axustar pois tempos e sobre todo porque despois o alcalde Crespo se desplaza un acto a Compostela que ten que ver coa presentación de un libro sobre o matemático Rodríguez, pero bueno, estamos primeiro coa alcaldesa de Silleda, despois estamos con él e como todos os xoves obviamente teremos o noso espazo de nutrición e saúde con Vanessa. Coman esa tabuada, pero falaballes de Sanidade, bueno, probablemente vostedes verían estes días xa, pues eses convites abertos a poboación para todos aqueles e aquelas que queiran estar no acto inaugural do CIS o próximo xoves, dentro de exactamente unha semana, 7 da tarde. Bueno, vai a ser unha ocasión para poder coñecer o Centro Integral de Saúde por dentro, para que podamos ver pues xa definitivamente como quedou ese Centro Integral de Saúde. Non é unha chamada ou un convite só exclusivamente aos lalinenses, que tamén este é un convite pues a todos os de Zaos, porque aínda que agora mesmo CIS só prestará ese servizo de atención ambulatoria os lalinenses, sí que nun futuro, xa saben vostedes que o Centro Integral de Saúde está pensado para toda a comarca, para que aquelas especialidades que se vayan a implantar no CIS pois se cheguen, obviamente, pois aos veciños e as veciñas da comarca. De aí que sexa pois un convite aberto a todos aqueles e aquelas que irán o vindeiro xoves ás 7 da tarde pois asistir a este acto. Na mentras, outro acto, non menos importante, que tamén se celebrou nestas últimas horas e que nos leva ata o Concello de Rodeiro. Ali os gandeiros recibían información sobre a enfermidade hemorráxica epizoótica, que xa falamos aquí en moitas ocasións, non, da enfermidade, tamén pues, das peticións que se xestaban respecto de axudas. Desto é do que se falou, se falou das axudas as que poderán optar, porque o Grupo Municipal do Partido Popular promovía coa Xunta este encontro. Ali estaba pues, o director xeral de Gandeiría, José Balseiros, estaba o director territorial de Medio Rural, Antonio Crespo, tamén estaba a voceira municipal do Partido Popular, Cati Somoza, e estiveron pues, falando precisamente da enfermidade hemorráxica epizoótica e ademais da preocupación, lógica preocupación que teñen os gandeiros, obviamente, agora mesmo con esta enfermidade. Bueno, se puña de manifesto que Galicia pues sacou adiante unha línea de axudas compensatorias ante a incidencia desta enfermidade e que a finais de este exercizo habrá unha resolución, nova resolución ese senso. Entón, un pouco que se está esperando é que ese mosquito que é o que transmite esta enfermidade pues xa non este atacando e que a partir de aí, bueno, pues se vai a establecer unha nova liña, unha resolución nese senso para que todos aqueles que están afectados, que estiveron afectados ou que ainda poden estar afectados, porque pensemos que normalmente este mosquito vai, digamos que tenga a súa incidencia entre o mes de abril e o mes de novembro, pero claro, pensen vostedes que aínda as temperaturas están sendo altas, poden seguir sendo aínda moi altas neste mes, no mes que ven, incluso en decembro. Entón, bueno, pues a partir de aí haberá unha resolución. Outro dos asuntos que se tratou neste encontro foi a subida do IBE. O Partido Popular decía que existe malestar entre os gandeiros por esta situación e achacaba pues a portavoz popular os cambios no Pechón aprobados polo bipartito local no ano 2009 que catalogou como urbanas moitas fincas, ata entón eran rústicas e que agora, despois dese procedimento levado a cabo por catastro, se fixe unha actualización tributaria desas fincas e se están cobrando pois os últimos 4 anos. Bueno, falouse disto, falouse tamén da parcelaria de Valdecamba que está en fase de redacción do proxecto de execución de fincas secundarias. É dicir, que foi un encontro onde realmente pues, se abordaron distintas cuestións que estaban pues, preocupando semella que a gandeiros do termo municipal. Pero cando falamos da enfermidade hemorráxica epizótica, non falamos só exclusivamente dos afectados en Rodeiro, obviamente que senón que hai xente desgraciadamente afectada por esta enfermidade que lle está afectando directamente pues, aos seus animais en toda a comarca, obviamente tamén fora das nosas comarcas. Bueno, temos os datos do paro. Miren por onde. Si o cómputo, si miramos o cómputo a nivel da nosa comunidade, pues experimentaba unha suba, pois nas nosas comarcas se reduciu. De feito, non é que fora unha reducción moi, moi elevada, pero son 6 persoas que se reducían en respecto do pasado mes de setembro. Isto a nivel xeral. Logo, en la Linxilla de Forcarei houve un pequeno incremento na cifra de desempregados. Dígolles como están os datos a nivel xeral. Temos aínda 2.302 parados, deles 1.388 corresponden a Deza e 914 a Tabeirós Terra de Montes. No sector servizos, en setembro, de novo, foi onde houve máis desemprego, 1.465 persoas en situación de desemprego, e Lalín é o municipio onde máis persoas están polo de agora na procura de traballo, un total de 833, pero a tendencia no pasado mes de setembro, pois a pesares, como decíamos, de que foi un mes pois malo, a nivel tanto de Galicia como a nivel nacional, pois o paro descendeu en termos xerais en Deza e Tabeirós Terra de Montes. As cuestións económicas e laborais centraban pois o encontro do consorcio contra incendios e salvamento das comarcas de Tabeirós Terra de Montes, tiveron pleno, fixeron o en Silleda, e por unha banda pois estaba o estado de execución dos gastos de persoal, isto supón aproximadamente un 85% dos custes de funcionamento do Parque Intercomarcal de Bombeiros. Se constatou que os reforzos aos que se tivo que recurrir polas baixas laborais pois veñen a incrementar, claro, un gasto maior, obviamente, isto é perfectamente comprensible. Analizouse tamén a conclusión do acordo laboral que se suscribiu con vixencia entre o ano 22 e o ano 24, remata pois, a finais deste exercicio 24, e se decidiu non aperturar unha nova negociación en espera do que vaya sucedendo coas conversas que hai agora mesmo entre a Xunta e as diputacións para contar cun convenio colectivo e unha RPT, unha relación de postos de traballo que sexan comuns para todos os consorcios, al menos os consorcios provinciais de bombeiros. Pois foi un poquinho que se abordou, basicamente, como ven, pois, cuestións que teñen que ver tanto coa economía como coa faceta pois, laboral deste consorcio contra incendios que temos na comarca. Bueno, maquinaria da Mancomunidade de Deza, que tamén é noticia. Saben perfectamente todos vostedes que vai rotando polos distintos municipios, pois agora está en Silleda. Trátase do segundo turno anual de traballos que acometen no municipio. Van a centrarse fundamentalmente na mellora de camiños e de accesos na parroquia de Cira e despois marcharánse para a de Piñeiro. Estarán en Taboada, en Grava ou Lamela. Tamén están en marcha traballos de desbroce na segunda fase este ano con actuacións en Prada e no recinto feiral da Semana Verde, como sempre, bueno, pues a Maquinaria da Mancomunidade dentro desa rotación e con ese planning pues, de traballo establecido dende os distintos gobernos. Tamén contolles que a Consellería de Economía e Industria acaba de notificar a través do DOGA os donos a consignación dos depósitos de xustiprezos abonados polos bens afectados polo proxecto de reforma de unha línea de media tensión en Lalín. Son as unha media docena de fincas as que se expropiaron dentro desta actuación na línea que vai polos lugares de Castelo, Capeiras, Candelas e Herbo de Arriba, que son as zonas afectadas. If you say you're then you don't get to choose again. Bueno, quedo con algúns apuntamentos máis interesantes, obviamente tamén desta xornada. O Bloque Nacionalista Galego de Lalín criticou a xestión do Partido Popular respecto das súas redes sociais do Concello despois de que se eliminasen comentarios respecto do certame de Miss Gran en Galicia que se vai a celebrar, como saben todos vostedes, pois este sábado. Tamén cuestionaron que o goberno local cedese de xeito gratuito as súas instalacións para este concurso de beleza, que incluso durante un tempo se incluiu no programa cultural municipal, a pesar de tratarse de unha iniciativa privada. Anuncio o BNG que vai a pedir explicacións no vindeiro pleno, é dicir, no pleno correspondente a este mes de outubro, ainda falta un chisco, non teremos sesión plenaria todo día 25 de outubro, como sempre o último venres de mes, e que di que, bueno, pues pedirá explicacións respecto deste tema no pleno ordinario de outubro. Seguimos en Lalín porque o Museo Etnográfico Casa do Patrón en Doade pois ten data tamén para a recreación do proceso de Liño o 26 deste mes, o 26 de outubro, polo tanto sábado, e que será a 16ª recreación deste proceso, será a partir das 4 da tarde. A máis das explicacións deste traballo, pois haberá exposición de roupas confeccionadas con liño e con lá, e haberá unha foliada coas pandereteiras, a xariza de parada e o grupo de gaitas, os trasnos de Doade, que serán os encargados da foliada que haberá pola tarde. Bueno, éxito que está atendo o programa Lalín Activa no Rural, porque na parroquia de Goiás comezou unha nova edición deste programa. Vai a recalar en 10 locais sociais do rural. Hai moita demanda. Polos datos que temos encima da mesa, a verdade que semella que é un deses programas que o rural pues, ven demandando. E fíxense por onde. Hai 250 persoas, as que se anotaron, as que formalizaron, pois as súas distintas inscripcións, dependendo, obviamente, pois, dos locais sociais, para participar pois, nas actividades. Hai actividades, ademais, bueno, de todo tipo, hábitos saudables, bueno, fan un poquinho de todo, e polo que se ve, pois hai moita demanda e moito desexo tamén de que se desenvolva este tipo de actividade. Onte, pois, arrancou oficialmente en Goiás, pero saben que son actividades que chegan a as distintas parroquias. E tamén ese programa das maletas viaxeiras, que agora mesmo pois está na Escola de Educación Infantil de Don Ramiro. Esta é unha iniciativa de dinamización lectora entre os alumnos e está promovida esta iniciativa desde a Consellería de Cultura a través da Biblioteca Municipal, que se fai un préstamo gratuito de libros aos escolares e logo pues vai itinerando, e este mes de outubro vai a itinerar, tamén en novembro, que irá xirando pues, ao longo destes dous meses. Estas maletas viaxeiras estarán polos distintos coles lalinenses. What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer. Bueno, quedo con dous apuntes. Un deles é que coa entrada totalmente libre ata completar aforo este sábado, 7 da tarde, en a sede da Fundación Manuel Moldes de Pontevedra. Hai un encontro moi interesante en que a obra pictórica do coñecido artista vai a conversar cos relatos de outro gran artista, de Celso Fernández e San Martín. Por lo tanto, esta é unha mostra que nos vai a posibilitar, por unha banda, disfrutar de algunhas das obras do artista pontevedrés, senón tamén poder escoitar a Celso Fernández este sábado. E logo, atención, si vostedes estes días van polo consistorio lalinense, non sei se pasaron por ali nas últimas horas xa o puderon constatar, pero senón xa lle lo digo para que cando entren, o van a ver. De todos xeitos, polas dimensións, van a ver isto que lles vou a contar, porque hai unha escultura maravillosa do artista Acisclo Manzano que se chama Peregrina de Deza, que está agora mesmo no vestíbulo do consistorio lalinense. Digo, porque polas súas dimensións van a ver esta escultura seguramente. Un xesto que quixo ter Acisclo Manzano, que ademais lle foi agradecido xa polo alcalde Crespo, tamén pola concelleira de Cultura, un xesto para con Lalín, con esta escultura desta Peregrina de Deza, que foi unha doazón que fixo o artista ourensa ao concello de Lalín e que está, como lles digo, no vestíbulo do consistorio, que van a ver seguro polas súas dimensións e que ven a enriquecer un pouco ese gran vestíbulo do consistorio, que seguro que non pasa ni moito menos desapercibida. Bueno, con todo isto son as 12 e casi 22 minutos. Imos a comenzar a nosa andaina cos nosos protagonistas desta xornada, deste xoves 3 de outubro, que tamén día de feira en Lalín, e día en que os carteiros de Lalín voltan a protagonizar novamente a súa concentración. E isto que xa o saben vostedes, levan dende o mes de xaneiro concentrándose, o saben perfectamente porque vimos seguindo de pretiño todos eses actos reivindicativos, e eles teñen encima da mesa exactamente o mesmo acto reivindicativo. Están pedindo máis persoal para a carteiría lalinense, aproveitando que hoxe día de feira voltan a concentrarse. Con todo isto e a espera, nos din os meteorólogos, de que aproveitemos moito este par de días, porque despois desa autopista de humidade que conectou o Caribe con Galicia, que nos deixou un río atmosférico con moitísimas precipitacións, parece que a partir do domingo teremos un novo río atmosférico que voltará a deixar unha morea de precipitacións, porque os meteorólogos están ahora mismo ollando, están, como lles diría, medindo de xeito milimétrico o que está pasando con un furacán que se chama Kirk, que está agora mesmo, semella que ascendendo cara ao norte, e que, podería, porque aí están mirando toda a súa evolución, podería chegarse á península, o igual que sucedeu con Isaac. Os escenarios din que nos podería afectar en forma non de furacán, pero sí como unha borrasca moi profunda, pero xa iremos vendo a evolución de Kirk. De momento, hoxe só algunha pingueira e os paraguas aí os deixamos un poquinho aparcados, pero sin gardalos. Consellos comerciais e nos marchamos a Tarsilleda, que temos cita coa alcaldesa, con Paula Fernández Pena, que imos a falar de moitas cousas, entre elas, desa rolda de entrevistas que a alcaldesa tivo nestas últimas horas. Estivo co conselleiro de Educación e co conselleiro de Sanidade.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de Buño. Non me case miña nae cun oleriño de Buño.
Hai unha radio que busca la atención e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Imos a partir desde agora a falar de moitas cuestións municipais, ¿eh? Primeiro porque vou a saudar a alcaldesa de Silleda e logo como é xoves e como cada 15 días pues tamén saudaremos o alcalde de Lalín. Bueno, verán, alcaldesa de Silleda Paula Fernández estes días tamén con unha rolda de entrevistas moi interesantes, levando pues, peticións ás distintas consellerías. Sabemos que estivo co consellero de Educación, sabemos que estivo co consellero de Sanidade, agora falaremos delo. E logo, eu falelles estes días concretamente das faixas secundarias da necesidade, non? De que estivesen en perfectas condicións, porque obviamente os nosos concellos teñen traballadores de Seaga que están facendo un estudo moi pormenorizado desa situación. Esas faixas secundarias, esos 50 metros que xa saben vostedes, próximas ás vivendas que teñen que estar en boas condicións. Lamentablemente, e despois falo coa alcaldesa delo, moitas están en pésimas condicións. Tamén Paula Fernández estivo participando na Coruña no segundo encontro de alcaldesas. Alcaldesa, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Bueno, rolda de entrevistas que tiña encima da mesa e que obviamente entendo que cando un vai asunto un conselleiro ten moi clarísimo que leva hai moitos documentos e moitas peticións. Estivo en Educación e estivo tamén co conselleiro de Sanidade por partes, alcaldesa. En Educación, cuestións dende logo que importantísimas para o municipio. Cales eran esas peticións que vostede pois lle plantexou o titular de Educación?
Bueno, primero, Amelia, me gustaría empezar diciendo que foi unha reunión, a verdade, que moi productiva. Uh-huh. Eu estou moi agradecida ao conselleiro que me tivera recibido e que, ademais, nos atendera con tantas respostas positivas. Uh-huh. Co que quero empezar por aí, non? Nos trasladamos moitas necesidades, que son algunhas delas históricas, e que creo que vamos a levar a bo porto, non? Pero, se me permites, quero destacar unha que, por pequena que é, pero fundamental para os nosos rapaces, que xa nos dixo que sí, dende un primeiro momento que é a cesión de parte do patio do colexio de aquí de Silleda para ampliar a guardería da Galiña Azul. A guardería da Galiña Azul ten un patio interior que é moi bonito, pero non deixa de ser un espacio pechado, inda que ten apertura hacia o ceo, pero non están ao aire libre os rapaces, e nos gustaría que se mudara.
Claro.
Falando co colegio público, pues nos decían que había un anaquiño do patio, que era un espacio que xa non se usaba desde fai moitos anos, porque esa porta de acceso por esa zona se anulou, que ademais é un espacio así bastante esquinado, co que dificultaba a visibilidade e o cuidado dos rapaces, e que lles parecía interesante ceder yo directamente a Galiña Azul. O consellero entendeu uno perfectamente, quedaron de falar co consorcio para arbitrar xa as medidas administrativas que hubiera que adoptar para facer esa cesión entre ambas dúas administracións e poñelo a disposición dos máis pequeniños do noso concello, que creo que lles vai a vir moi ben.
Hombre.
E despois, unha cosa moi importante que conseguimos, que tamén o conselleiro pues entendeu unha primeira, o colegio de Silleda pues é o máis antigo da comarca do Deza. A verdade é que fixeron aí unha grande inversión cambiando toda a cuberta, pero sí que é certo que levamos máis de 15 anos reclamándolle a consellería un cambio nas ventanas. As ventanas do colegio de Silleda se cambiaron hai 20 anos por outras dun colegio que se acababa de demoler. Son ventanas todavía metálicas, que teñen as persianas estropeadas e que generan un montón de problemas térmicos, non? Non hai un confort térmico nas aulas. O consellero se comprometeu con nos a estudialo e se automáticamente remitir unha comunicación aos medios dicindo que iban a asumilo. O sea que eu creo que moi boa nova isto que nos plantexa, que ademais nos vai a permitir pues, facer algún tipo de arranxo tamén nas fachadas, que están en bastante mal estado de conservación, e xa se comprometeu comigo de facer as obras da ventana que pintarían tamén todo o centro. Por lo tanto, moi satisfeita ca súas respostas.
Hombre, cando vai unha consellería, fai unhas peticións e ven con xa dúas cuestións que sabe que se van a materializar, entendo que, claro, empeza un bastante ben pues, a xornada, non?
Sí, a verdade é que con moitísimo ánimo, porque ademais hai unha terceira que ainda que vai a ser motivo de estudio, análisis, polo menos xa pues, poñemos os primeiros cimentos para levar adiante, que é a reclamación histórica dos pais e das nais do centro de Silleda por ter un patio cuberto para que os rapaces podan estar aí os días de recreo. Hai que pensar que en ese centro temos 350 alumnos e alumnas e que contan simplemente con un espacio dos 40 metros cuadrados para agruparse nos recreos cando chove. A alternativa que teñen é entrar dentro do pabellón polideportivo, pero claro, é un espacio que non está preparado acústicamente e a verdad que resulta bastante insoportable permanecer nel con tanta xente dentro correndo e berrando, non? Esta é unha demanda que compartimos tanto o concello como a comunidade educativa, e a nosa intención é construílo. Eu lle trasladei ao conselleiro que por parte do concello estaríamos en disposición de buscar vías de colaboración, e lle propuxen elaborar dende aquí un estudio de necesidades para valorar economicamente o que suporía facer ese patio, e el se comprometeu comigo a que poderíamos despois, unha vez que coñezamos os datos, estemos de acordo toda a comunidade educativa na forma de facelo e onde ubicalo, pues que poderíamos chegar a un acordo de unha financiación un 50% por parte da consellería con 50% con recursos municipais. Eu aí tivemos unha pequena máis disensión, que decía como se tivemos na feira, un 75 consellero, e ele decía, non, un 50, pero bueno, espero que ao final teñamos este patio cuberto o antes posible e coa súa colaboración.
Bueno, que está claro é que había unhas reivindicacións, unhas peticións, digamos, que eran históricas, como explicaba vostede agora, alcaldesa, e outras, digamos, máis novas, pero que, a lo menos, hai cuestións, creo que moi puntuais, e pensando nos máis cativiños pois, da Galiña Azul, e pensando pois, tamén pois, no benestar dos nenos e nenas do CEIP, que se melloren pois, todo que van a ser esas ventanas, bueno, creo que xa empezamos a lo menos con algunhas cuestións moi, moi positivas e de obras que se van a cometer e que son moi importantes para o municipio. Non sei se no caso de sanidade voltou vostede tan satisfeita como de educación.
Pois a verdade é que moi sorprendida co trato do conselleiro, para ben, A verdade é que tamén estaba co seu equipo técnico acompañando, moi receptivos todos. Viñemos tamén con algunhas cuestións que van a quedar en estudio, pero que creo que hai moi boa vontade de levarlas adiante, non? Nos hai un dos temas principales que lle plantexamos, foi evidentemente as reclamacións que existen da situación do PAC de Silleda. Vos sabedes que, non, que este PAC de Silleda presta servicio todos os días da semana a unha población de casi 14.000 habitantes, cando sumamos Silleda máis Vila de Cruces, en un territorio moi amplio, non? E aí se nos produce un problema moi importante cando os facultativos teñen que salir a facer algunha visita domiciliaria que queda sin personal. Entonces aí eu lle trasladei ao conselleiro que era esta unha demanda histórica en Silleda de moitos cidadáns, pero que ademais tamén era unha demanda unánime de todas as forzas políticas da corporación, que este luns acordamos pedirle a Consellería un aumento de personal facultativo no PAC. O conselleiro comprometeuse con nós, además utilizou o término bono revisar con moito cariño, a estudiar a situación xunto ao equipo de recursos humanos da Consellería. Lle dicen que eu espero que ese cariño que me mostrou na súa acordo se convirta en unha realidade, pero bueno, que entendo que polo menos recibeu a proposta de moi boa forma e con intención de estudialo e trasladalo a recursos humanos. E tamén trasladamos a problemática que temos ca pediatría, non? En pediatría estuvo pues últimamente moitos días de baixa de por IT da facultativa sen atención sanitaria, hai moita lista de espera para os rapaces que van a pedir unha cita, pero sobre todo tamén para os rapaces que teñen unha revisión de idade, ¿no? Que teñen que ir de maneira periódica e tarda moito tempo en poder atendelos. Entonces, claro, abocan os pais a que teñan que ir a consultas privadas ou ao Hospital de Santiago. E tamén este pleno de luns acordamos trasladar a Consellería que garanta sempre a prestación deste servicio de pediatría. Neste caso, pues, hubo un compromiso moi claro do conselleiro, dixo que iba a estudiar calquera posible solución e que iban a aproveitar, ademais, a finalización do período de residencia dos novos facultativos para intentar buscar unha solución. Tamén é certo que manifestou abertamente a dificultade que teñen, porque non hai pediatras en este momento para cubrir ese tipo de baixas, non? Pero bueno, eu creo que foi moi receptivo nas demandas que trasladamos, entendeu perfectamente que era unha demanda non só da ciudadanía, sino de todas as forzas políticas, do Partido Popular, do BNG e do PSDG, da Corporación, e polo tanto que o iba a estudiar.
Bueno, entón, digamos que as dúas entrevistas que tiña vostede en ambas as dúas consellerías, bastante satisfeita dentro do organigrama pues, de peticións, non?
Sí, porque ademais, no caso de sanidade, estas son as dúas que máis afectan á ciudadanía, sí. Pero hai outras tres que sí, o conselleiro se abriu a atendelas, que creo que son moi importantes. Nos trasladámoslle o conselleiro que queríamos poñer no centro de debate o cuidado da saúde emocional e psicolóxica da nosa veciñanza, aprobando o Plan Municipal de Saúde Mental para o período 24-27. Con este plan, que eu lle explicaba que non que vayamos a atender a xente con unha atención psicolóxica, sino que vamos a atendelos con un formato que se chama counseling, que a xente ven, se pode falar do seu problema e a nosa psicóloga pues, os vai atender dándolle ferramentas instruccións para controlar situacións de ansiedade, de estrés, para mellorar o seu benestar emocional e demais, pero se vemos que algo non vai ben, pois se derivarían aos servizos sanitarios correspondentes. E a maiores, pois hai un montón de actividades de benestar social, de exercicio físico, de nutrición, que vamos a poñer ao largo de todo o ano para que a xente poda previr a aparición de posibles problemas de saúde mental. Vamos a promocionar o estilo de vida saludable, onde o benestar emocional se xa unha prioridade compartida entre todas e todos os veciños. E este plan, eu lle presumía ao conselleiro que vamos a ser o primeiro concello de toda Galicia de menos de 10.000 habitantes que o imos a implantar. E, por lo tanto, lle pedíamos colaboración. Primeiro, lle deixamos un borrador do mesmo para que a directora xeral de saúde mental o pudiera revisar, nos pudiera facer as aportacións que considerase oportunas. Lle pedimos tamén colaboración para a súa implantación e trasladámoslle a nosa invitación para asistir á presentación oficial do, do plan que vai a coincidir, vai a ser o día 11 de outubro, coincidindo co Día Mundial de Saúde mental. E a verdade é que o conselleiro mostrou un gran interés pola proposta e comprometeuse a colaborar no seu desenvolvemento, o sea que moi satisfeitos con isto. Nos ofreceron colaboración técnica para o desenvolvemento das actividades e, polo tanto, para nos moi, moi satisfeitos. E logo, falando de obras, porque tamén un alcalde, unha alcaldesa non pode ir a pedir a uns sitios que non vaya a parar tamén de obras,
claro,
pois trasladamos ya as queixas que temos no Centro de Saúde de Silleda, que temos todos os anos, os períodos de chuvia, moitas entradas de auga polas carpinterías exteriores, que temos algunhas pezas de pedra que se están desprendendo da fachada, e dixeron de orden inmediata aos seus técnicos de trasladar estas demandas á unidade técnica de obras para que vayan a facer unha revisión do centro en condicións. E en relación a Bandeira, que é un centro que continúa a ser de titularidade municipal, a nosa proposta foi que nos estamos facendo moitas reparacións de mantenimento e conservación, pero que hai unha inversión moi importante, que é a reparación da cuberta íntegra, porque está entrando goteiras, hai filtracións de humedade, e aí necesita unha intervención integral. E acordamos que tamén dentro do concello íbamos a facer unha análisis económica do custo desa obra, que lle trasladáramos para intentar buscar a través dun convenio de colaboración pois os mecanismos de cofinanciar a obra con nos. Así que, Amelia, eu salí monte tan contenta das dúas reunións que non teño máis que boas palabras, tanto para a atención que nos brindaron como para as respostas que nos dieron.
Bueno, que dende logo que isto son novas estupendas. Eu non sei, alcaldesa, si tan satisfactoria e a outra cuestión que imos abordar. Isto nos afecta a todos os concellos, non é que lles afecten a vostedes. Esta mesma semana o comentaba coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín. Son as faixas secundarias en que se están facendo agora mesmo pois, eses estudos. Obviamente pois, os traballadores de SEAGA están avaliando a situación desas faixas secundarias e que desgraciadamente non sei cal é a radiografía do seu municipio, pero entendo que será moi semellante a casi todos os nosos concellos e hai moito que facer.
Hai moito que facer, hai sobre todo que temos que empezar a pensar todos e todas que as leixes están para cumplirse, ¿no? Aquí hai unha lei moi clara que é de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que nos obliga a que nas zonas de biomasa ao redor das vivendas estean limpas de árboles pirófitos e de material que poda ser incendiario. E nos empezamos a facer campañas para explicarle a xente que esta lei chegaba para quedarse, porque hai que proteger as nosas casas dos incendios forestais. Xa na quenda de consultas de ronda, na quenda que fixemos de visitas ás parroquias a principio de ano, explicamos a todo o mundo que íbamos a través do SEAGA se iban a facer esta inspección, que tiñan que intentar eles de las limpas, que era boa cousa que a xente as limpara para evitar ningún tipo de problema. Volimos despois xa no mes de junio, julio, non recordo exactamente, volvimos a colocar bandos nas parroquias para pedir a xente que as limpara, e nos ahora mesmo estamos na fase de que o SEAGA xa pasou a fazer a revisión completa por todas partes. Xa se mandaron as notificacións a todos os propietarios de parcelas que están nesta situación, que estaban sen limpar, nas que se lle dá un plazo de 15 días para que fagan a unha comunicación dicindo se asumen eles con recursos propios a limpeza, claro, ou si queren que pase o SEAGA a facer a limpeza. A verdade é que a SEAGA preparou estas cartas con unhas valoracións, unhas liquidacións provisionais do que custarían esas limpezas. A mí me sorprende porque son para poñen o custo por hectárea de 1.688 euros, non? Pero moitas parcelas teñen moi, moi poquinhas hectáreas, polo tanto, é un precio bastante asumible para que o poda facer directamente con eles. E o que lle pido á ciudadanía é que están a recibir estes días as cartas, volver a repetirlle eso, ¿no? Que teñen estes 15 días para contestar se eles queren cumplir voluntariamente as súas obligacións de xestión de biomasa ou se, polo contrario, non o van a facer, pois que nos avisen para que entre o SEAGA a facer.
Hai moitas, se tramitaron moitas cartas por parte do SEAGA a eses propietarios, é dicir, temos moitas faixas secundarias por limpar.
Pues lamentablemente sí, más de 2.000 cartas.
Y ese prezo estipulado, 1.688 euros, pero falamos de hectárea, que en moitas ocasións non hai unha hectárea de terreo.
No, que va. Eu teño aquí diante unha carta, unha comunicación que lle mandou a unha persona que ten unha parcela de, nada, moi pequeniña, de 0,0075 hectáreas, nada, unha parcela pequena, claro. O sea, poder limpiar aquilo vai a cobrar 13 euros, ¿no? Por decir unha maneira. Logo, claro, evidentemente, hai grandes propietarios, hai grandes territorios, grandes fincas, perdón, que o custe será maior, pero bueno, que estamos falando de que algo que non é un capricho, claro, de ningún concello, sino que é dar cumplimento a unha lei que foi aprobada no 2007.
Alcaldesa, a xente protesta, porque isto o sabemos, e isto non é nada novidoso, todos sabemos que temos que ter as nosas faixas secundarias limpas, pero aínda así, cando se reciben estas notificacións, protestamos.
A ver, houve de 2.000 cartas que mandamos, é certo que houve varias chamadas telefónicas ao concello pedindo explicacións desta carta, moitas delas moi amables, simplemente querían consultar como facelo, como actuar. Evidentemente, pues a nadie lle gusta recibir unha carta deste tipo, vale, pero a maior parte da xente chamaba por pedindo pues máis información de como debe de hacer, moita xente preocupada, non sabíamos que tiñamos esta finca así, xente que chama de que está de fora, xente que está pues fora deste concello, que non ten aquí as propiedades, ese tipo de chamadas. Eu lle pido a todo mundo que atenda as cartas como que son, é un requerimento que non sea, volvo a repetilo, o avisamos cando foron a reunións de veciños, o avisamos a través de un bando municipal, es decir, que isto a quen lle pillou un pouco sale unos medios de comunicación, a quen lle pillou desprevenido, pues porque realmente non vivía aquí o demás. Evidentemente, como en todas as cousas, pues hai xente que chama moi enfadada, que chama moi disgustada, nos explicamos isto e intentamos que o entendan, pero bueno, eu volo a repetilo, este é unha lei do ano 2007 que nace para proteger as nosas casas, as de todas e de todos, e eu creo que temos de facer un esforzo de ter as nosas propiedades o mellor posible para que non nos pase como fai uns anos, que eu quero recordar aquel verán no que casi nos ardeu o concello entero.
Remato, estivo participando nun encontro, no segundo encontro de alcaldesas, un encontro en que obviamente, tal como seu nome indica, aí estaban as rexidoras de toda España, que las que están rexindo pues, os distintos concellos. Alcaldesa, aproveitaron obviamente para pôr pues, en común en moitas cuestións que sen dúbida pues, lles atinxen directamente a unhas e as outras, pero tamén facendo aínda fincapé no feito de que aínda non son moitas alcaldesas as que están gobernando a nivel de todo o territorio.
No, a verdade é que non ontem ali se pusieron encima da mesa os números de 313 concellos, solamente gobernamos en 69. No resto de España é unha cantidade similar, e a verdade que, bueno, sigue sorprendendo moito, non? Que non seamos capaces, a pesar das cuotas que están establecidas, que as mulleres se decidan a dar o paso para gobernar o seu concello, non? Nos as mulleres, pois, lamentablemente, ás veces temos ese pudor, non? Por saber se podemos ser capaces, ou ese pudor por asumir o poder nunha localidade cando temos unha capacidade moi alta para poder desenvolverlo despois, tanto a nivel político como de traballo, non? Ali se fixeron moitas reflexións neste sentido, asinamos o compromiso, o segundo manifesto María Pita, na que vamos a continuar traballando na implantación de medidas con perspectiva de medidas políticas con perspectiva de género nas nosas políticas, nos concellos, no urbanismo, nas políticas de benestar, nas políticas de cultura, tener sempre esa mirada violeta que nos fai moita falta para trasladar ya a toda a ciudadanía, ¿no? Aquí temos que traballar moi duro entre os homens e as mulleres deste pobo para conseguir unha igualdade real en todos os aspectos, ¿no? E unha cousa que me gustaría comentar, Amelia, se me permite, sí, que unha parte maravillosa do encontro das alcaldesas é que foi que cada unha que íbamos a asinar o manifesto María Pita, na que se asumen todos estos compromisos, pois nos regalaban unha flor, era unha flor para as mulleres de Cabul.
Bueno,
que son unhas mulleres as que as que lle quitan incluso o sonido da voz. Entón, bueno, foi tamén un acto reivindicativo en defensa das mulleres de Palestina, das mulleres do Líbano, de todas las mujeres de Kabul que están silenciadas.
Bueno, la verdad es que fermoso, pero también para la reflexión, que también nos permite reflexionar sobre lo que pasa en muchos países y en muchas partes del mundo que a veces pues non temos tan presentes. Alcaldesa, pues de hecho que siga trabajando y ogalla que cando voltemos a falar me poida contar y me poida dar novas tan interesantes y tan positivas para o municipio como a hoxe.
Sí, a verdade é que sí, me estoy moita sorte porque nos contábamos con celebrar a reunión co Conselleiro de Sanidade e en último momento nos chamaron tamén na mesma mañá para falar co Conselleiro de Educación, co que, bueno, encantada de ter unha... Ojalá que tiremos máis quendas deste tipo, que ainda que traballo, porque tens que traballar para preparar a documentación e ter todo moi estudiadiño, pero vale a pena, a verdade é que é un tema moi satisfeita, moi contenta.
Alcaldesa, moitas grazas por acompañarnos, que teña un bo xoves.
Bo día para todas e todos.
Grazas. Estábamos, pois, coa alcaldesa de Silleda, saben vostedes, boas novas, coas que voltaba da Xunta de Galicia, tanto no eido de educación como no eido de sanidade. E logo, respecto das baixas de secundarias, pois nada, que xa ali os traballadores do SEAGA, no caso de Silleda, xa remataron a inspección das fincas, xa saben que agora están eses traballadores coas 25.000 fincas que están estudando, computando, mirando a ver cal é a situación desas faixas de seguridade e tanto no casco urbano como tamén polo rural dalinense, e que logo pues, se emitirá, por suposto, xa esas cartas a quenes non cumpren coa lei. Estamos nas 12:50 e marchamos a estes consellos comerciais e estamos xa coa alcalde de Lalín, porque imos a abordar pues, toda a actualidade, que despois o alcalde pues, tamén se desplaza a Compostela para tomar parte pues, na presentación de un libro sobre o matemático Rodríguez, que xa saben que estes días pues, son moitos os actos que se están a desenvolver con respecto a este bicentenario do matemático Rodríguez. Consellos comerciais e nos imos despois a esa entrevista, mantemos esa comunicación con José Crespo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pois que nos imos a esta hora do mediodía pois a saudar o alcalde de Lalín, que como saben vostedes, pois hai moita actualidade en riba da mesa. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, indudablemente unha nova, creo que moi agarrada, obviamente, polos lalinenses, polos de Zaos e por vostede e por todo o goberno e a corporación, sen dúbida que hai data pois, de inauguración do CIS, que vai a ser o próximo xoves, como saben todos os ouvintes e todos os de Zaos. Alcalde, ademais, isto vai a coincidir, e creo que é moi importante salientalo, con unha tarde de portas abertas a partir das 7 para que toda aquela persoa que o desexe poida visitar estas instalacións.
Efectivamente, eu quero convidar a todos os lalinenses a asistir ao acto. É xusto dentro dunha semana, hoxe é xoves, o xoves que ven, pois teremos a inauguración do CIS. Agora vou ir á presentación do libro que fai a Universidade do Matemático Rodríguez, unha persoa a que hai que prestar especial atención porque estuvo durante 200 anos medio esquecido. Eu creo que se non fora por Ramón Ayer probablemente seguiría esquecido, pero sin dúbida é un dos máis preclaros científicos, non só galegos, senón españoles. Por tanto, xa é un acto importante ali na universidade, ao que vou asistir dentro dun pouco, e que quero que tamén os ladinenses saiban que probablemente o científico máis importante da historia de Galicia de todos os tempos é de Lalín, de Bermés en concreto. El foi o que acuñou o termo centro de Galicia para Lalín, de aí saleu o quilómetro cero. En definitiva, que somos herdeiros dunha tradición oral no seu momento que el puxou en marcha, pero que obviamente ahora estamos descubrindo que eso era unha mínima parte o tema seu como científico a moitos niveis. Era unha especie de Leonardo da Vinci que tiña Galicia e incluso atreveríame a decir España. Era máis respetado fora de España que incluso en España, co cal da idea da talla científica do matemático Rodríguez. Así que eu convido, aproveito para convidar a todos os actos que vai haber ao longo deste mes e no que queda de ano con respecto ao matemático de Bermés, para que a xente de Lalín saibamos de primeira mão quen era este científico, porque a gran maioría ten un coñecemento moi sucinto, moi lixeiro do que era este persoeiro. Sin dúbida, eu estou descubrindo que xa sabía que era importante, que sin dúbida era un dos grandes, pero eu creo que estamos dando conta que ten material para ser considerado un dos grandes da historia de Galicia, que de momento non o é, porque por non saber non se sabía nin onde estaba soterrado. Ahora polo menos xa así. Quero continuar dicindo que convido os xoves que ven a todos os linenses que veñan ver o novo centro de saúde. Para min, sin dúbida, un día moi especial, equiparable a moi poucos días da miña vida como alcalde. Hai certos fitos ao longo da miña carreira política que marcan, digamos, un antes e un despois na materia que tocan. Este é un deles. Sin dúbida, no tema sanitario, acábase unha primeira etapa, e queda unha segunda, acábase unha primeira etapa importante, donde é un punto de inflexión, como digo, porque a Consellería, a Xunta de Galicia, fixo un esforzo importante con Lalín neste último quinquenio. Implantouse o ADO. O ADO é un tema moi interesante, moi agradecido por parte de quen nos utiliza, é a hospitalización a domicilio. Cando unha persoa, moitas veces, pois non ten xa por que estar no hospital, o feito de que poida ser atendido por un médico e unha enfermeira na súa casa é algo moi valorado polos familiares das persoas que necesitan esa atención. Eu estou convencido de que iso irá a mellor. Co cal, agradecerlle á Xunta que implantara o ADO en Lalín. Obviamente, pois, eu xa lle dixen ao conselleiro que habría que reforzalo na medida das súas posibilidades. Logo implantouse a hemodiálisis. Todos aqueles que teñan a doenza renal de ter que facer diálisis, non só de Lalín, senón da comarca, xa non teñen que ir a Santiago, senón que o poden facer en Lalín, nunha instalacións de primeiro nivel. Logo púxose unha ambulancia sanitarizada, unha ambulancia das importantes que hai en Galicia, e que desde que empezou a funcionar non hai ninguna queixa, funciona moi ben, estamos encantados con ese novo servicio. E agora, por último, digamos, inaugúrase o centro de saúde. E como digo, eu creo que isto culmina unha primeira etapa de algo que en Lalín era moi necesario. É un investimento máis importante de sanidade da historia en Lalín, sin dúbida, pero vai marcar un antes e un despois. Obviamente, a partir dos xoves que inauguramos, e logo o LUMS, en principio, o LUMS debería empezar a funcionar. Digo en principio porque o LUMS, perdón, sábado e domingo é cando fan o traslado do ambulatorio vello para aí. Entón, normalmente os sábados eran días normales, sábados normales, pero este sábado é festivo, porque é o día 12, é o día do Pilar, polo tanto é festivo, e non sabemos aí, pero en todo caso, o ideal, o que se conta é que o LUMS 14 empeza a funcionar xa a atender aí ao público nas novas instalacións. E como digo, esas instalacións son instalacións magníficas, de primeiro nivel, que creo que nos pon, creo que, donde debíamos estar. Pero a partir de agora, empeza unha segunda etapa. E a etapa é dotar ese centro, porque agora xa temos, digamos, o edificio, temos o máis importante, temos xa a casa donde meter os muebles. Por lo tanto, agora, do que se trata é de que pouco a pouco porque vai depender de moitos factores, vai depender de asuntos económicos, vai depender de asuntos de persoal, porque hai poucos médicos, todos sabemos, vai depender de moitos factores, pero o objetivo está claro. Nós queremos que ese centro funcione como un hospital de día. É dicir, que no futuro, non agora, que ninguén se chama engaño, ahora mesmo trasládase o ambulatorio daí para o novo centro. E pouco a pouco hai que ir implementando servicios. Moitos deles xa están pactados e falados. Aí ahora mesmo non hai TAC, pero vai haber un TAC, xa Sanidade o ten asumido. Vai haber un TAC. Tamén se vai consorciar para que haxa outros servicios que agora mesmo por non se están dando no ambulatorio. E logo despois os especialistas, algúns xa están vindo a Lalín, pero pouco a pouco terán que vir vindo especialistas. Un dos que realmente colleu eso con cariño é a cardioloxía. Cardioloxía vai empezar, eu xa falei co servicio, teño que decir que o meu agradecemento para o conselleiro e para o xerente do CHUS, que solo nos puxeron facilidades falando ali cos técnicos do servicio, porque todo mundo sabe que hai moitos médicos que son moi reacios a salir de Santiago, por lo tanto hai que buscar as condicións para que así o fagan. Nós o que queremos é que en Lalín menos operarse se faga de todo. Ese é o objetivo, que en Lalín e por lo tanto na comarca do Deza, porque este servicio non vai ser solo de Lalín, este é un servicio comarcal, que algúns non o teñen interiorizado. Isto vai ser un servicio de carácter comarcal. E aquí cando veñan os especialistas de Santiago veñen atender non só a xente de Lalín,